ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการดีที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารนะคะเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะก็จะมาพูดคุยเปิด3ช่วงรายการของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศก็
เปลี่ยนแปลงมาก
ใช่ๆนะหลังจากที่นะพายุหว่าก่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้ว
ชื่อแปลกๆหน่อยนะหว่าก่อนี่มาเอา5วัน5คืนนะคะ
ก็ถึงนะ
เห็นแล้วน้ำฝนตกกันที่เมืองชนแถวภาคตะวันออกนี่น่ากลัวมากทีเดียว
นะคะ
พอดีหว่าก่อก็ผ่านพ้นไปพวกเราก็ชุ่มฉ่ำกันพอสมควรตอนนี้แดดก็แจ๋อีกเหมือนเด
ิ
มนะคะอีกไม่นานคงใกล้สู่ฤดูหนาวนะคะเราก็รอลมหนาวแล้วล่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังผ่านพ้นช่วงของน้ำชุ่มฉ่ำมากๆเนี่ยนะคะไปด้วยดีนะคะเราเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยน้องสันนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาหรือว่าพี่ชดาของเรานะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะ
คะ
เกี่ยวกับเรื่องของคีตกวีก้องโลกนะคะอันนี้เป็นคีตกวีที่หลายท่านถ้าเอ่ยชื่อก็ต้องอ๋อกันเป็นแถวเลยน้องสันนั่นก็คือ
นั่นคือเบโธเฟน
ค่ะเบโธเฟนนะคะซึ่งเป็นคีตกวีนะคะชื่อเต็มๆของท่านก็คือลุดวิกฟานเบโธเฟนนะ
คะ
ซึ่งถิ่นที่ท่านอยู่นั้นก็คือประเทศเยอรมนีนะคะประเทศเยอรมันนี่เองนะคะพิชดาก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของตั้งแต่ความเป็นมาของคีตกวีเลยนะคะว่าทำไมท่านถึงได้มาเป็นคีตกวีที่ก้องโลกขึ้นมาได้อย่างไรและความเป็นมาเนี่ยบางทีความกดดันหลายๆอย่างจากพื้นฐานเนี่ยก็ทำสร้างคนให้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันนะคะอารมณ์ของกวีเนี่ยเท่าที่ฉันเคยได้ยินน้องสันพี่เคยได้ยินนะ
ค
ือคนเป็นอาร์ติสเนี่ยบางทีมาจากแรงกดข้างในนะแล้วก็เขามีอะไรอะที
่มีวิธีที่จะ
ใช่เขาไม่ได
้ระบายหรือว่า
ใช่ใช่คือมันไม่ใช่ว่า
เป็นสิ่งดี
มันไม่ใช่ว่ามันจะมาง่ายๆมันจะต้องมีบิ้วขึ้นมาแล้วมันมาจากการที่แรงกดทั้งหลายเนี่ยสร้างให้เขามีทางออกที่สวยงามออกมาให้คนเห็นอ
ะ
อันนั้นคือสิ่งที่ธรรมชาตินี่เขาผลักดันขึ้นมานะซึ่งต้องรอฟังละอาจารย์ชดาไปศึกษามาแล้วก็เล่ามาอย่างละเอียดแอบเห็นเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าน่าติดตามมากเลยว่าชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาถึงวัยที่เขาขึ้นมาเป็นคีตกวีนะคะ
ซึ่งคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนได
้ใช่ใช่นั่นก็คือนั่นแหละคือสิ่งที่เขาได้สร้างฝันขึ้นมานะ
คะ
นั่นคือช่วงแรกนะคะของอาจารย์ชดานะคะช่วงที่สองเป็นช่วงของเหล่าซิลินกับน้องซันล่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นก็คือเรื่องของสนทนาภาษาจีนนะคะวันนี้น้องซันจะคุยกับเหล่าซิลินเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงอาหารการกินค่ะพี่จีเราจะพูดเรื่องของเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะความเป็นมาของเส้นก๋วยเตี๋ยว
ใช่ตอนที่พี่ยังเด็กๆอ่ะพี่ทานก๋วยเตี๋ยวพี่ก็นึกถึงคนจีนอ่ะใช่ไหมคะ ในความรู้สึกของเราว่าตะเกียบในครัวคนจีนมันช้านานถ้าอาหารที่คีบด้วยตะเกียบเราก็ต้องนึกว่ามันมาจากประเทศจีนจริงน
ะ
และจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือดูจากภาชนะแล้วก็ช้อนเนี่ย
ชื่อเรียกด้วยค่ะ
ตะเกียบ
ก๋วยเตี๋ยว
แต่ตะเกียบที่คนไทยเอามาเรียกถูกไหมคะ
ใช่
นะคะแต่ว่าคนจีนก็มีชื่อเรียกตะเกียบอีกอย่างนึงใช่ไหมคะ
ใช่
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอเราสุรินทร์ก็คงจะคุยกับน้องซันในรายละเอียดเรื่องก๋วยเตี๋ยวซึ่งคู่กันกับตะเกียบนี่เองนะคะ
ค
่
ะ
น่าติดตามและตัวดิฉันเองนี่ก็เป็นคนที่รักทุกอย่างที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะคะชอบอาหารประเภทเส้นทุกอย่างนะคะมันได้รสชาติกว่าเมล็ดข้าวนะคะ
หลากหลายอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่จริงๆเมล็ดข้าวก็อร่อยแต่ว่ามันคนละรสชาติกันนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเป็นคนที่คนรับประทานเส้นหรือคนกินเส้นนี่เองนะคะ
ค่ะแล้วช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3วันนี้นานาสาระวันนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าภัยเงียบที่คุกคามคนนะคะในสังคม มที่เจริญแล้วเนี่ยบางทีอาหารการกินแล้วก็การบริโภคเนี่ยกลับเป็นภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดก็พูดก็คือเรื่องของไขมันเรื่องของหลอดเลือดทั้งหลายมาจากการกินดีอยู่ดีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ว่ามันทำให้เราอาจจะเป็นอะไรเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะอาจารย์มดจะมาคุยต่อจากคราวที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาวะสมองขาดเลือดค่ะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามนะคะเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของอาจารย์ของอาจารย์มดเองใช่ไหมคะที่ว่าประสบสภาวะนี้แล้วก็ผ่านพ้นมาได้อย่างไรนะคะอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์มดจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอฝาก3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเมื่อเดือนที่แล้วเราพากันเดินทางมาถึงเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังเดินทางเข้าสู่ประเทศเยอรมันที่จริงจะเรียกให้ถูกต้องเราต้องเรียกว่าเยอรมนีตามภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อเต็มคือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศนี้อยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์นั่นแหละค่ะพอเราเดินทางเข้ามาทางเนเธอร์แลนด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกนะคะเราต้องผ่านป่าไม้ที่งดงามของเยอรมนีค่ะนั่นคือป่าดำหรือ Black Forest ดิฉันจำได้ว่าตอนที่ดิฉันนั่งรถโค้ชมาตามถนนที่จะเดินทางจากเยอรมนีเพื่อจะผ่านไปสู่สาธารณรัฐเช็กดิฉันมองเห็นป่าดำนี้ค่ะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้เขียวจนดำทะมึนเพราะเป็นดินแดนแห่งป่าสนขนาดใหญ่ค่ะเนื้อที่ตั้งหมื่นกว่าตารางกิโลเมตรที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า dense and dark forest คือทั้งหนาแน่นหรือว่า dense แล้วก็เขียวชอุ่มจนดู dark หรือมืดเพราะมองจากที่สูงจะดูเป็นผืนป่าที่แน่นขนาดจนมองเป็นสีดำทีเดียวค่ะแต่ว่าเรื่องที่ดิฉันอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมากๆในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องทรัพยากรป่าไม้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของเยอรมนีค่ะว่าเขาเป็นคนมีคุณภาพขนาดไหนนะถึงได้รักษาป่าไม้ที่งดงามมากๆผืนนี้เอาไว้ได้จากเว็บไซต์วิกิพีเดียสำรวจเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเยอรมนีเนี่ยมีประชากรประมาณ81ล้านคนฟังแล้วมากใช่ไหมคะถ้าเทียบกับเมืองไทยเราประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีประชากรในประเทศอยู่ประมาณ67ล้านคนแต่ว่าเรามีพื้นที่มากกว่าเยอรมนีตั้งประมาณ 140,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะเยอรมนีเนี่ยมีพื้นที่ประเทศประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะในขณะที่พื้นที่ของไทยเราเนี่ยมี 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากเห็นภาพชัดๆแล้วก็ลองนึกแบบนี้นะคะประเทศเยอรมนีเนี่ยมีพื้นที่ประมาณภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของไทยรวมกันค่ะโดยยังไม่รวมภาคใต้ของเรานะคะแต่ว่าคนของเขาเนี่ยมีมากกว่าของเราตั้งประมาณ14ล้านคนค่ะนี่ถ้าคนของเขาไม่มีคุณภาพคงจะแย่แน่เลยดูรกประเทศแน่แต่ว่าตลอดมานะคะคนเยอรมันเนี่ยได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นว่าคนของเขามีคุณภาพจริงๆค่ะยกตัวอย่างนะคะประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เขาสร้างกล้องส่องทางไกลตัวแรกของโลกค่ะและแม้ปัจจุบันนะคะคนเยอรมันก็ยังคงเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดคนทีเดียวค่ะจากวารสาร MIT Technology Review ได้นำเสนอบทความเรื่อง The 50 Smartest Companies 2014หรือ50สุดยอดบริษัทของโลกประจำปีพุทธศักราช2557นะคะในบทความนี้เขาระบุว่าบริษัท BMW ของเยอรมันเป็นบริษัทยอดเยี่ยมอันดับ7ของโลกค่ะโดยบริษัทเนี่ยคาดว่าเขาจะสามารถผลิตรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือว่า self driving ออกมาจำหน่ายได้ในปี2020หรือว่าอีก5ปีข้างหน้านะคะท่านผู้ฟังเคยนึกสงสัยไหมคะว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะจึงทำให้เขาเก่งอย่างเนี้ยดิฉันได้ค้นหาคำตอบจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเว็บไซต์ justlanded.com เขาเล่าไว้ว่าคนเยอรมันเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาเป็นคนมีพลังสร้างสรรค์เหลือเฟือค่ะพูดกันว่าชาวเยอรมันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ขยันที่สุดในโลกเลยแล้วก็ไม่ใช่ขยันโง่ๆนะคะเขาขยันแล้วก็ชาญฉลาดด้วยเขาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาต้องทำสิ่งนั้นออกมาได้จริงๆและถ้าหากเขามีปัญหาเขาก็เป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ต้องหาทางแก้ไขให้สำเร็จจนได้ข้อ2นะคะเขาเป็นคนที่เรียกว่า well organized ค่ะคือสามารถบริหารจัดการทั้งเรื่องของตัวเองการงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็รอบด้านด้วยเขาจะมีคุณสมบัติเก่งในการจัดการทั้งภาพรวมแล้วก็รายละเอียดนะคะเขาจะไม่เคยทำอะไรไม่สำเร็จหรือว่าหยุดทิ้งครึ่งๆกลางๆเด็ดขาดเลยเวลาทำอะไรเนี่ยเขาก็มีแผนงานที่ดีรอบคอบแล้วก็รอบด้านค่ะข้อ3นี่ก็น่าสนใจมากนะคะเขาเป็นคนมีวินัยค่ะมีกฎมีเกณฑ์ทำงานเนี่ยไม่เคยอู้ไม่เคยคุยนู่นคุยนี่ไร้สาระเด็ดขาดข้อ4นะคะคนเยอรมันเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจกับความซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงของตนเองเสมอข้อ5เขาเนี่ยจะจงรักภักดีต่อครอบครัวองค์กรที่เขาทำงานประเทศชาติของเขารวมทั้งเพื่อนร่วมชาติของเขาด้วยจนมีคำพูดประจำชาตินะคะว่าเกียรติของชาวเยอรมันเนี่ยคือความจงรักภักดีเหล่านี้ที่ดิฉันกล่าวมาอันดับถัดไปนะคะคนเยอรมันเนี่ยเป็นคนตรงเวลามากค่ะมาทำงานสาย3นาทีหรือ30นาทีของคนเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าแย่เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้หมายความว่ามาสาย3นาทีเป็นคนใช้ได้หรือว่าสาย30นาทีเป็นคนใช้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าสายไม่ว่าจะแค่ไหนก็ตามก็แย่เหมือนกันพอๆกันทั้งนั้นแหละและข้อสุดท้ายที่ฉันจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือคนเยอรมันเนี่ยเขาเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงค่ะชาวเยอรมันจะไม่มีวันขว้างทิ้งวัฒนธรรมประเพณีของตนเองเด็ดขาดเพราะเขายึดมั่นในสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเยี่ยงมรดกตกทอดที่สำคัญยิ่งของชาติทีเดียวค่ะด้วยคุณสมบัติของคนทั้งชาติ81ล้านคนอย่างนี้เนี่ยนะคะทำให้ทุกวันนี้เยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจหรือสถานภาพทางการเงินแข็งแกร่งที่สุดประเทศหนึ่งของโลกไงคะนี่ทำให้วันนี้ดิฉันอยากพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับนักดนตรีของโลกชาวเยอรมันท่านหนึ่งค่ะที่คนทั่วโลกต้องยกย่องท่านตลอดกาลในฐานะคีตกวีหรือว่าผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกและนักดนตรีและนักเปียโนชาวเยอรมันที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกเรามาฟังเพลงที่ท่านประพันธ์แล้วก็บรรเลงด้วยเปียโนก่อนนะคะแล้วค่อยมารู้จักท่านมากกว่านี้เชิญฟังค่ะThank you. ังแล้วท่านผู้ฟังชอบไหมคะเราอาจจะไม่คุ้นกับดนตรีบรรเลงอย่างนี้นะคะแต่ท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าเพลงอย่างนี้ฟังแล้วเราสามารถจินตนาการภาพฝันไปตามเสียงเพลงได้ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้สังเกตไหมคะว่าบทเพลงนี้บางท่อนดูดุดันรุนแรงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านลุดวิชฟานเบโธเฟนซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่เมื่อ240กว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านต้องต่อสู้ฝ่าฟันความยากลำบากมากมายหลายด้านตั้งแต่เล็กน่าจะพูดได้ว่ามันยากเข็ญเกินกว่าเด็กคนใดๆในโลกจะทนได้พ่อของท่านแม้ว่าจะเป็นนักดนตรีในราชสำนักนะคะแต่ว่าขี้เหล้าเมายาเงินที่หามาได้เนี่ยก็ลงขวดเกือบหมดค่ะทำให้ครอบครัวของท่านลำบากยากจนมากและด้วยเหมือนจะหวังดีนะคะพ่อของท่านเนี่ยก็หัดดนตรีให้ท่านตั้งแต่ท่านอายุ5ขวบแต่เขาเล่าสืบต่อกันมานะคะว่าเป็นการหัดที่โหดร้ายทารุณเช่นขังท่านไว้ในห้องกับเปียโนนะคะแล้วก็ห้ามเล่นอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเล่นดนตรีเล่นเปียโนเท่านั้นทำอย่างเนี้ยมาจนท่านเติบโตแต่ก็นับว่าชะตาชีวิตยังปราณีท่านบ้างนะคะท่านได้ไปกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียดินแดนแห่งดนตรีคลาสสิกได้แสดงได้เรียนรู้มากมายจากเวียนนาแต่ก็ด้วยความจนของท่านเนี่ยค่ะทำให้ท่านต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่และน้องๆแต่ท่านก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงนะคะจนแม้แต่ภายหลังท่านมีอาการพิการทางหูไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกเลยเนี่ยท่านก็ไม่เคยย่อท้อหรือว่าหยุดประพันธ์เพลงนะคะและเพลงที่โด่งดังที่สุดของท่านกลับเป็นเพลงที่ท่านประพันธ์ในช่วงที่ท่านอยู่ในภาวะพิการทางหูด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าที่น่าเศร้าแทนท่านก็คือตลอดชั่วชีวิตของท่านแม้ท่านจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างท่านก็ไม่มีโอกาสได้มีความสุขกับการได้ทราบว่าเพลงของท่านจะกลายเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในโลกเช่นกันเลยค่ะเพราะว่าในช่วงชีวิตของท่านนั้นผู้คนเมื่อ240ปีที่แล้วยังไม่เข้าใจงานของท่านที่ล้ำสมัยเกินกว่ายุคนั้นจะเข้าใจยังไงก็ตามนะคะในงานศพของท่านเนี่ยเล่ากันว่ามีคนมาร่วมงานศพถึง 20,000 คนค่ะเรามาฟังเพลงของท่านกันอีกนะคะเพลงนี้เนี่ยบรรเลงด้วยไวโอลินที่หวานซึ้งมากท่านผู้ฟังจะได้ทราบซึ้งแล้วก็ฝันหวานไปกับเพลงที่แต่งไว้เมื่อ200กว่าปีก่อนให้เป็นของขวัญแล้วก็มรดกล้ำค่าของโลกนะคะจบช่วงนี้แล้วท่านผู้ฟังจะได้พบกับเหล่าซือหลินนะคะในช่วงสนทนาภาษาจีนแล้วเราค่อยพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Thank you.
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะเดือนกันยายนพบกับดิฉันสรัญญาสารชาติแล้วก็เราศิรินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลในเรื่องราวของภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะเราศิริน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันเราก็มาเจอกันเดือนละ1ครั้งนะคะ1เดือน1ครั้ง
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะคะพี่ซัน
ใช่
เดือนที่แล้วนี่หูฝนแบบ
ฝนเยอะมากแล้วก็ฝนมาเยอะตอนเนี่ยค่ะต้นกันยาใช่ไหมคะ
พี่ซันได้ข่าวของพัทยาไหมคะ
ได้ข่าวค่ะ
น้ำท่วมสูงมากเลย
ใช่แล้วก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าช่วงที่ประเทศเราน้ำท่วมหลายๆจังหวัดค่ะรู้สึกพัทยานี่แหละก็ท่วมด้วย
เอ๊ะตอนนั้นตอนปีอะไรนะ
ปี
11ปี2011อ
่
ะ
ค่ะ
พัทยากระท่วมเหรอคะ
ใช่เพราะจำได้ว่ามีนักศึกษาปริญญาเอกของคณะเราบ้านอยู่ชลบุรี
กระท่วม
แล้วเขาใช่แล้วเขาน้ำท่วมเหมือนกัน
อ๋อแสดงว่าทะเลหนุนเนาะ
ค่ะซึ่งก็คืออาจจะเกี่ยวกับระบบแบบการท่อระบายน้ำของเมืองเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
แต่ช่วงที่ผ่านมาก็สาหัสเหมือนกันช่วงนี้ก็ดีขึ้นละรอหนาวค่ะ
แต่ดูเหมือนปีนี้จะรู้สึกหนาวไหมคะ
หนาวเร็วเหรอคะ
พี่หลินว่าไหมเหมือนกับมันมีลมเยอะๆไม่รู้บอกไม่ถูก
หรือรู้สึกฝนมาช้าอาจจะดีเลย์ก็ได้พี่ซัน
ปรากฏว่าฝนมาแล้วต่อด้วยหนาวเลยแต่ว่ายังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะมาถึงเรื่องของสุขภาพนะคะเราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องกินดีใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
เรามาพูดถึงเรื่องกิน
พูดถึงเรื่องกินเป็นเรื่องโปรดนะคะเมื่อชอบไม่ทราบว่าเมื่อกลางวันนี้เราซื้อหลิงทานอะไรมา
หลิงก็ทานข้าวทานสลัดค่ะพี่ซันล่ะคะ
เน้นผักนะเนี่ยพี่ซันกินสุกี้แห้งสุกี้ทะเลแห้ง
สุกี้ทะเลแห้ง
จะคล้ายๆกับอาหารที่เราจะพูดถึงวันนี้นิดนึงนะคะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคำว่าก๋วยเตี๋ยว
ค่ะก๋วยเตี๋ยว
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยได้ยินคำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าที่มาที่ไปก็น่าจากอะไรจีนๆนี่แหละ
ใช่น่าจะมาจากประเทศจีนนะคะ
ใช่เพราะก๋วยเตี๋ยวคงไม่ใช่คำไทยแน่นอน
ใช่แล้วเหมือนกับว่าเราจะกินข้าวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวนี่น่าจะมาจากเมืองจีนด้วยเสียงด้วยนะคะ
ใช่แล้ว
ชื่อเรียกอะไรเงี้ย
ทีนี้เราก็จะมาศึกษาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนไทยแต่เราไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาจีนแบบไหนเราก็จะนึกว่าเป็นภาษาจีนกลางหรือเปล่าเป็นก๋วยจิ๋วหรือเปล่าเพราะจีนก็มีหลายแบบ
ใช่ไหมคะใช
่จริงๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเป็นภาษาแต้จิ๋วภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลางอะค่
ะ
จะออกเสียงว่าไม่เมี่ยนเถียวก็กวอเถียว
เมี่ยนเถียว
เมี่ยนเ
ถียว
ใช่หรือไม่ก็กวอเถียวคือน่าจะเป็นกวอเถียวน
ะคะ
เพราะกวอเนี่ยก็ตรงกับคำว่าก๋วยกวอนี่จีนกลางนะพี่ซัน
ค่ะ
แต่ก๋วยเนี่ยเป็นภาษาแต้จิ๋ว
คือออกสำเนียงที่ต่างกันนะคะ
ใช่สำเนียงต่างกัน
ค่ะแล้วก็มีความหมายด้วยใช่ไหมคะคำว่าก
วอแน่นอนเลยค่ะ
กวอก็คือ
กวอก็คือสิ่งที่ทำมาจากข้าวเจ้า
แล้วคำว่าเถียวล่ะคะ
เถียวเป็นภาษาจีนกลางนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาแต้จิ๋วคือเตี๋ยวก็แปลว่าอะไรที่เหมือนเส้น
ๆ
เพราะฉะนั้นรวมกันสองอันก็แปลว่า
เส้นที่ทำมาจากข้าวเจ้า
ใช่เลย
หรือไม่ก็ข้าวเจ้าที่เป็นเส้นได้สองอย่าง
ได้สองอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คืออะไรที่เป็นเส้นๆแล้วมันทำมาจากข้าวเจ้าทีนี้ถ้าเมี่ยนเถียวภาษาจีนกลางเนี่ยมันแปลอะไรที่มันมีความหมายเหมือนบะหมี่อะค่ะบะหมี่มันก็จะเส้นเหลืองๆอะพี่ซัน
เพราะทำมาจากข้าวชนิดอื่นใช่ไหม
ข้าวสาลีแป้งสาลี
ค่ะ
มันก็เลยมันก็เลยเหลืองๆขุ่นๆเหลือง
ๆค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะกวอเถียว
ค่ะ
ก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้า
ใช่ซึ่งวิธีการรับประทานก็จะมีทั้งแบบน้ำหรือแบบแห้งก็ได้
ใช่อันนี้ก็แล้วแต
่ค่ะ
ทีนี้หลิงก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาจากข้อมูลที่ศึกษามานะคะมันไม่ได้เป็นเส้นมาแต่ดั้งเดิมหรอกพี่ซันเขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนอ่ะก็คือโดยเฉพาะคนจีนทางตอนใต้เนี่ยปลูกข้าวเจ้าเป็นหลักใช่ไหม
คะ
เขาก็จะทำผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นแป้งก้อนแป้ง
ทำเป็นก้อนก่อน
ทำเป็นก้อนแล้วก้อนแป้งเนี่ยก็เอาไปใส่ในน้ำแกงที่มันสุก
เดือดต้มเดือดเลยใช่ไหม
แล้วก็ต้มแป้งให้สุก
ม
ันก็เลยเป็นลักษณะของเนี่ยต้นกำเนิดของก๋วยเตี๋ยว แต่อาหารไอ้ก้อนแป้งที่มันเอาลงไปในน้ำแกงเนี่ยเขาเรียกทังปิ่ง
ทังปิ่ง
อืมค่ะแต่ปัจจุบันมันก็มีนะเปลี่ยนนะพี่จัน
ใช่ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นเส้นๆนะคะเส้นใหญ่เส้นเล็ก
ใช่แล้ว
เส้นหมี่อู้เยอะค่ะถ้าพูดถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวมีเยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่ว่าต้นกำเนิดที่มาจากจีนเขาก็ถือกำเนิดขึ้นมาในลักษณะนี้เขาบอกโอ้โหหลายพันปีแล้วนะที่มันเป็นก้อนแป้งแบบนี้เขาก็กินกันแบบนี
้ค่ะนะคะทีนี้เราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวในลักษณะที่เป็นลักษณะของก๋วยเตี๋ยวในสมัยก่อนและทีนี้ที่ประเทศจีนนะคะเมืองไหนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเส้นก๋วยเตี๋ยวคะ
พี่ซันถามก็ดีไรหลิงก็ว่ากำลังจะแหมเข้าประเด็นพอดีก็คือซันซี
เมืองซันซีเหรอคะ
ค่ะเมืองซันซีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนครหลวงแห่งอาหารประเภทเส้นเลยขึ้นชื่อมากพี่ซันถ้าเราไปต้องไปซันซี
ใช่ค่ะถ้ามีโอกาสแล้วเป็นผู้ชื่นชอบในก๋วยเตี๋ยวนะคะน่าต้องลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวต้นฉบับ
พี่ซันซีแต่พี่ซันจะต้องพกพริกติดตัว
เพราะที่นู่นเขาไม่ทานพริกกันใช่ไหมคะ
เขาไม่ทานเผ็ด
ไม่ทานเผ็ดเลยใช่ไหมคะ
ว่าไม่ทานเผ็ดแล้วก็มันมีคำพูดจีนคำหนึ่งนะ
คะ
เขามีคำกล่าวอะค่
ะ
เขาพูดกันบอกว่าซื่อเจี้ยเมียนสือใจจงกัวความหมายนะคะซื่อเจี้ยก็แปลว่าโลกหรือคนเนี่ยนะทุกคนเมียนสือก็คืออาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวเมียนก็คือก๋วยเตี๋ยวใจจงกัวคนเนี่ยนะคิดเมื่อคิดถึงก๋วยเตี๋ยวต้องคิดถึงประเทศจีน
ใช่เลย
วักหลังเขาบอกว่าจงกัวเมียนสือใจซันซีจงกว่าคือประเทศจีนนะถ้าประเทศจีนเนี่ยพูดถึงก๋วยเตี๋ยวต้องซันซี
ต้องนึกถึงเมืองซันซีเลย
ใช่แล้ว
ค่ะ
ต้องนึกถึงซันซีเขาบอกว่าที่ซันซีเนี่ยก็มีอาหารประเภทก้อนแป้งเฉือนนี่แหละที่เขาเรียกว่าเตาเซียวเมี่ยน
เตาเซียวเมี่ยนนะคะ
ใช่ค่ะเตาเนี่ยแปลว่ามีดค่ะพี่สันเมียนก็แปลว่าก๋วยเตี๋ยว
แปลว่ามีดที่ใช้หั่นของนี่ใช่ไหมคะเตา
แต่มันมีเมียนด้วย
ก๋วยเตี๋ยวทำไมถึงไปเกี่ยวกับมีดได้คุณผู้ฟังเดี๋ยวลองฟังค
่
ะ
แต่ว่าชื่อถ้าเป็นไทยก็คือเตี๋ยวมีดบินนะพี่สัน
เตี๋ยวมีดบินจะคล้ายจอมยุทธนิดนึงนะคะ
ใช่แล้ว
เตาเซียวเมียนอันนี้เราพูดถึงหนังสมัยเด็กๆนี่คนรู้หมดเลยค่ะว่าเรายุคไหนค่ะ
คือถ้าท่านผู้ฟังอาจจะนึกภาพถึงก็คือสมัยใหม่ที่ทำก๋วยเตี๋ยวนี่คือจะเอาก้อนแป้งมานวดใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็
ยืดให้เป็นเส
้นๆถ้าตามเยาวราชเนี่ยเราจะเห็นเวลาที่มีเทศกาลอาหารเจเราไปดู
ค่ะ
มันเคยมีขนมอะไรสักอย่างนะพุทธัน
ขนมไหมฟ้า
ลักษณะนั้นน่ะ
อันเนี้ยที่พี่เห็นประจำตามงานอาหารต่างๆ
ใช่ไหมที่จะยืดออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็
ส่วนเป็นเส้นแบบเล็กๆเล็ก
ๆนั่นแหละยิ่งยืดยิ่งบางใช
่
ไหมน
ั่
นเลยพี่สานลักษณะอย่างนั้นเลยแต่ว่าเตาเซียวเมียนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาอบก้อนแป้งที่นวดเสร็จแล้วที่เซ็ตตัวเสร็จแล้วเนี่ยมาเฉือนเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นแผ่นลงไป
เฉือนลงไปในน้ำสุกใช่ไหม
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าแป้งมันเนี่ยมันบินลงไปในหม้อนะเขาก็เรียกว่าเตี๋ยวไม่บิน
นึกภาพตามนะคะ
เพราะฉะนั้นไอ้ชิ้นก้อนแป้งที่หั่นออกมาก็คงจะแล้วแต่เนาะสั้นยาวหนาบางก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากัน
เป็นเสน่ห์ของเตาเซียวเมียนนะ
เรียกว่าเตาเซียวเมียนแต่ก็มีน้ำมีแห้งแล้วแต่ชอบทาน
ใช่ค่ะ
พี่สันชอบทานแบบไหนคะ
ชอบทานก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะแล้วพี่หลินล่ะคะ
เหมือนกันหลินว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำปรุงง่าย
ใช่ใช่
ถ้าแห้งอ่ะปรุงแล้วมันลำบาก
แล้วเราจะทำให้เรารู้ด้วยว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยเพราะว่าน้ำซุปก็มีส่วนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่แบบทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อย
คนจีนก็ชอบทานมีน้ำนะคะเพราะว่าอากาศเขาเย็นเขาก็ชอบทานน้ำแกงร้อน
ๆตัวอุ่นๆนะคะ
ใช่แล้วก็นอกเหนือจากที่ซันซีแล้วเนี่ยนะคะก็เล่ากันว่าที่ปักกิ่งอะค่ะเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะพี่ซัน
มันคือก๋วยเตี๋ยวอะไรคะ
เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวซอสดำผัด
ซอสดำผัด
ซอสหลิงก็ไม่เข้าใจว่าซอสมันดำหรือเปล่า
แต่มันน่าจะดำนะน่าจะเป็นซอสดำหรือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าจ้าเจียงเมี่ยน
จ้าเจียงเมี่ยน
จ้าเนี่ยแปลว่าทอดเจียงก็คือซอสเมี่ยนก็คือก๋วยเตี๋ยวจ้าเจียงเมี่ยนก็คือก๋วยเตี๋ยวซอสดำผัด
ไปผัดนะคะไปผัดในกระทะนะคะนึกแล้วอยากจะเห็นและอยากจะชิม
ใ
ช่ใช่น่าจะเป็นอาจจะคล้ายๆแหมเราอะไรนะผัดซีอิ๊วหรือเปล่า ใช่พี่แซน
แต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเส้นใหญ่หรือเล็กแต่ว่าน่าจะผัดซีอิ๊วประมาณบ้านเราเน
า
ะ
น่าจะผัดซีอิ๊วบ้านเราน่าจะประยุกต์มาจากอาจจะประยุกต์มาจากจ้าเจียงเมี่ยนเดาไม่แน่นะคะเนาะเพราะเรารับวัฒนธรรมเขามาเยอะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ก็บอกว่าต้นกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวซอสตำผักเนี่ยนะมันมาจากเกาหลีเกาหลีเรียกอาหารชนิดนี้ว่า
ค่ะออกเสียงยากมาก
ออกเสียงยากมากค่ะ
จ้าจังรอนจ้าจังเมียนแล้วกันค่ะเขาวงเล็บให้อ่านแบบไม่ลินไม่พัน
ลินขออนุญาตไม่อ่านนะคะเพราะลินอ่านภาษาเกาหลีไม่เป็นเอาของง่ายๆเป็นภาษาไทยจ้าจังเมียนแล้วกัน
จ้าจังเมียนนะคะ
ถ้าภาษาจีนก็จ้าจิงเมียน
ค่ะ
ซึ่งอาหารประเภทนี้ก็นานแล้วนะคะพี่สันตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงโอ้ย 3-400 ปีแล้วค่ะ
โอ้โห
นานมาก
นานมากมากแล้วก็คิดว่าน่าเขาก็น่าจะรับประทานกันอยู่ด้วย
ปัจจุบันก็มีค่ะพี่ซันปัจจุบันก็มีแล้วหลินว่าอาหารก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คนจีนก็ชอบกินแหละ
ใช่
แต่ปัจจุบันมันก็ต้องนอกเหนือจากไอ้ที่มันเป็นแผ่นๆเฉือนๆออกมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาคงจะมีเส้นบะหมี่นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนา
ะ
มีมันก็พัฒนาเนาะพี่ซัน
ใช่นะคะซึ่งวัฒนธรรมการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ของชาวจีนนี่ก็เกิดจากวิถีชีวิตที่เขาต้องพึ่งพิงกับธรรมชาติเน
า
ะ
ใช่ค่ะเขาก็อย่างที่หลินแจ้งให้ทราบอะค่ะว่าโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้เขาปลูกข้าวเจ้า
ก็
เป็นหลักเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาข้าวเจ้ามาทำอะไรดี
ใช่
ก็พัฒนา
ใช่ก็ทำเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้พอเขาผลิต
ค่ะ
ทีนี้เราก็เอาละเราพูดถึงประเทศจีนเน
า
ะ
ใช่
แล้วมันเข้ามาไทยได้ยังไง
ใช่ค่ะนะ
ก็ต้องมีช่องทางเข้ามาเนาะ
ถูกต้องค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้ามาในไทยนี่ก็คือเขาก็เริ่มแพร่หลายจากทางใต้ก็แพร่หลายไปทางมณฑลอื่นๆภูมิภาคต่างๆของจีนด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เล่ากันว่าจริงๆอ่ะจีนกับเราเนี่ยมีการค้าขายกันตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ใช่ค่ะ
เนาะพี่ซันอาณาจักรไทยก็มีหูยุคอะไรมั่งอ่ะพี่ซัน
ใช่โอ้เอายุคทวาราวดีค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินตั้งแต่ยุคทวาราวดีนี่ติดต่อกับราชวงศ์ถังนะคะอ
ย่างเงี้ยเราก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหม
ใช่ใช่
มียุคอะไรพี่ซันประวัติศาสตร์ลินขอโอเค
อาณาจักรแล้วก็อาณาจักรละโวนี่ก็คือช่วงประมาณแถวๆลพบุรีแหละมีการติดต่อกับราชวงศ์ซ่งส่วนยุคอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็มีการติดต่อกับราชวงศ์หยวนนะคะจนมาถึงสมัยอาณาจักรอยุธยาเนี่ยติดต่อกับราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเลยซึ่งอยุธยานี่ปกครองมายาวนานมากนะคะสองช่วงแล้วก็เข้าส่วนจากธนบุรีและรัตนโกสินทร์ก็บ้านเราก็ติดต่อกับราชวงศ์ชิงต่อมาแล้วก็จนมาถึงยุคของรัฐบาลจีนหลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบของเขานะคะ
ก็คือที่ร่วมศึกษามาเนี่ยก็คือต้องการจะบอกว่าจริงๆอ่ะเรามีการค้าขาย
ใช่กับประเทศจีนมานานมาก
โอ้ตั้งแต่สมัยทาราวดีเลยใช่ไหมคะที่ซันบอก
ใช่ค่ะ
มันก็พอมันมีการค้าขายเนี่ยก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีบันทึกนะคะเล่าให้ฟังว่าม ันมีก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเข้ามาในสมัยของ
อยุธยา
ใช่แล้วในสมัยของสมเด็จพระนารายณ
์มหาราชนะคะ
หลินกำลังคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเข้ามาในสมัยนั้นเพราะช่วงนั้นเขาบอกว่าเป็นยุคทองของการติดต่อค้าขายและการทูต
ใช่ค่ะก็เลยทำให้คนไทยได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา
ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา
ใช่ค
่ะก็สรุปว่าก๋วยเตี๋ยวมาจากประเทศจีนเข้ามาในไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ
์ใช่ค่ะซึ่งก็มีที่มายาวนานมากแล้วก็เวลาของเราก็
หมด
แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคงจะต้องคุยกับคุณผู้ฟังต่อในคราวหน้าถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องของความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทย
ในประเทศไทยละ
ค่ะนะ
เราจะได้รู้ว่ามันพัฒนายังไงมีอะไรบ้างอะไรอย
่
าง
นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
วันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ฟังแล้วรักษาสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันบราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะคราวก่อนนู้นถ้าท่านผู้ฟังยังพอจะจำได้นะคะคงยังไม่ลืมเรื่องที่ดิฉันมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมองขาดเลือดหรือที่เรียกว่าสโตรกนะคะวันนั้นก็ได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปนะคะว่าไปพบอาจารย์ที่เคารพรักท่านหนึ่งมีการดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเลยแล้วก็ท่านป่วยนะคะแล้วสาเหตุของการป่วยเนี่ยก็เป็นการที่ท่านเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนะคะก็คือท่านมีอาการปวดฟันนะคะแล้วจะต้องไปรับการรักษาเรื่องของการถอนฟันนะคะแล้วการถอนฟันเนี้ยสำหรับผู้ป่วยที่กินยาบางชนิดอยู่เนี่ยนะคะคุณหมอที่ดูแลรักษาปากฟันที่เรียกว่าหมอฟันหรือทันตแพทย์เนี่ยก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยไปคุยกับหมอที่รักษาอาการทางกายโรคภัยแค่เจ็บอื่นๆนะคะและอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็กินยาตัวหนึ่งนะคะเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะคะไอ้เจ้ายาตัวนี้ล่ะค่ะกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้หากว่ามีการมีแผลมีการผ่าตัดหรือเลือดออกเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะที่เลือดเนี่ยมันก็จะไหลไม่หยุดนะคะเพราะว่ามันกินยาละลายลิ่มเลือดนั้นคุณหมอก็จึงให้อาจารย์เนี่ยหยุดยานะคะแล้วการหยุดยานี้เองทำให้เกิดภาวะปัญหาเรื่องของเกิดลิ่มเลือดนะคะมีลิ่มเลือดไปอุดตันที่สมองของอาจารย์ท่านนี้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเลยนะคะคุณหมอเนี่ยให้งดยาไว้จำนวน10วันนะคะแต่ปรากฏว่าหยุดยาได้แค่8วันก็มีอาการขึ้นมาทันทีนะคะอาการที่ว่าก็คือไม่รู้สึกตัวหมดสตินะคะอันนี้จากการที่ไปคุยกับท่านอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยตื่นมานี่ก็งงนะคะเพราะว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ทบทวนเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดอาการเนี่ย ก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะรู้สึกมึนงงแล้วอยู่ดีๆก็วูบไปเลยนะคะและในความมึนงงวูบนั้นก็คือภาวะสมองมันขาดเลือดเฉียบพลันก็หมดความรู้สึกไปเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็ดีที่ว่าญาติที่บ้านก็นำส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะแต่ว่าหลังจากการรับการรักษาแล้วเนี่ยอาจารย์นอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนเลยนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็การรักษาเป็นเดือนเนี่ยจากที่เคยเดินไม่ได้นะคะแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะคือเสียงเนี่ยลิ้นอ้อแอมาตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จึงพอเดินได้นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยนะคะมีคนพยุงแล้วก็ใช้เป็นเหมือนเขาเรียกวอล์กเกอร์ค่ะเป็นตัวที่ค้ำยันเป็นเหมือนไม้เท้านะแต่เป็นสี่ขานะคะก็ต้องใช้ในการเดินแล้วก็ต้องระมัดระวังมากๆเลยแล้วก็ปัญหาอีกอันที่เหลือมานะคะหลงเหลืออยู่เป็นภาวะก็คือการที่พูดแล้วฟังไม่ชัดนะคะพูดเนี่ยเสียงจะฟังยากมากเลยนะคะเหมือนอ้อแอแล้วก็ฟังไม่ชัดเจนแล้วบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าพูดเนี่ยมันไม่สามารถพูดตามที่คิดได้นะก็คือความสัมพันธ์ของปากที่จะเปล่งเสียงขยับพูดมาตามสมองที่คิดเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะคะคือไม่สามารถพูดได้ตามที่สมองคิดแล้วบางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเวลาคิดอะไรเนี่ยอยู่ดีๆคิดไม่ออกไปเลยนะคะก็เป็นภาวะที่เหลือไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่อยากให้หลงเหลือเลยนะแต่ว่าเป็นรอยโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไปนะคะนั้นมาในวันนี้เนี่ย ก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะไอ้ว่าไอ้เจ้าภาวะสโตรกหรือภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันเนี่ยนะคะเราควรจะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างนะคะจากกรณีศึกษาของอาจารย์ท่านนี้นะคะที่เป็นอาจารย์พยาบาลและอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากการหยุดยาของอาจารย์ไม่ได้หยุดโดยพละการเลยนะคะแต่เรื่องของสุขภาวะต่างๆเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดโรคมันจะเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็ไม่มีใครคาดเดาได้นะคะคุณหมอที่สั่งให้งดยาก็คงไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นกับอาจารย์ท่านนี้นะคะนั้นบางครั้งเมื่อเกิดความเป็นปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดการแก้ไขปัญหาไปนะคะอาจารย์เองตอนแรกเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าทุกข์มากเครียดมากจนมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่ทุกครั้งนะคะที่ตัวเองจะทำอะไรอย่างที่ตัวเองคิดตัวเองทำได้หมดเลยแต่ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่ตัวเองคิดเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างใจคิดนะทุกอย่างต้องพึ่งพาพึ่งพิงคนอื่นทั้งนั้นจะขยับจะเดินไปเข้าห้องน้ำจะหยิบจับของทำอะไรเนี่ยไม่สะดวกไปหมดเลยนะคะก็คืออาจารย์จะช้าลงแล้วก็ พูดเนี่ยก็เป็นปัญหามากเลยก็คือไม่สามารถจะสื่อความคิดความต้องการในบางขณะได้เพราะนั้นจะมีความคับข้องใจสูงมากไม่น่าเชื่อนะคะอาจารย์ท่านนี้ยอมรับกับดิฉันเองว่าในช่วงวันเวลานึงที่มันเป็นภาวะจะป่วยแบบนี้อยู่นานๆเนี่ยที่มันไม่หายจากภาวะแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเนี่ยก็คืออาจารย์บอกเคยคิดอยากตายเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากอยู่เป็นภาระคนอื่นอยู่แล้วพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ยังเป็นภาระให้คนอื่นต้องมาดูแลเป็นภาระกับลูกภาระกับสามีนะคะก็เป็นภาวะที่อาจารย์นี่บอกว่าจิตใจหดหู่มากอยากจะลาโลกนี้ไปเลยนะคะนั้นท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีญาติพี่น้องนะคะสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาวะนึงที่ผู้ป่วยทุกๆโรคเลยรู้สึกเหมือนกันก็คือภาวะที่รู้สึกทุกข์รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นสร้างปัญหาและสร้างภาระให้คนอื่นๆนะคะก็จากฟังเรื่องราวของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะกลับไปให้ความใส่ใจดูแลแล้วก็ทำให้ญาติพี่น้องเราที่เจ็บป่วยในภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เต็ม 100% นะคะที่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงเราเนี่ยให้รู้สึกว่าเรานั้นเป็นญาติพี่น้องนะคะเราเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเรารักเราปรารถนาที่อยากจะให้เขานั้นอยู่กับเราไปนานแสนนานนะคะแล้วอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระเป็นปัญหากับเรานะคะนั้นความรักความเข้าใจในบ้านในครอบครัวเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะอาจารย์ท่านนี้ก็พลิกฟื้นความรู้สึกกลับขึ้นมาใหม่ว่าจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อลูกเพื่อครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าบางครั้งเนี่ยจากคนที่เคยทำอะไรแต่อะไรได้เองแล้ววันหนึ่งมันเจ็บป่วยเฉียบพลันและดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระให้กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทางใจที่หนักหน่วงทีเดียวนะคะกลับมาพูดถึงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองตีบตันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ดิฉันไปสืบค้นมาจากศูนย์สมองและก็ระบบประสาทของโรงพยาบาลเวชธานีนะคะเขาก็พูดถึงอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์ก็หมายถึงวิถีชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะอะไรคะเพราะแต่ละวันเนี่ยเราทำงานเร่งรีบเรามีความเครียดนะคะแล้วก็การกินอาหารของเราเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ไม่ได้ทำเองเป็นอาหารที่กินง่ายกินสะดวกนะคะที่เรียกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารพวกนี้ก็จะมีไขมันค่อนข้างสูงผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเร่งรีบเครียดกินอาหารที่มีไขมันกินอาหารที่ไม่ได้ครบส่วนนะคะแล้วก็ทำให้เรานั้นมีสภาพร่างกายที่อ้วนนะแล้วเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายอีกนะคะคนพวกนี้ล่ะค่ะเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นโรคเลือดสมองตีบตันมากนะคะแล้วอาการพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามักมีอาการเฉียบพลันนะคะแล้วถ้าถึงมือคุณหมอช้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตนะคะแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาระนะคะเป็นปัญหาที่ครอบครัวจะต้องดูแลและที่สำคัญตัวผู้ป่วยเองจะมีความรู้สึกทุกข์มากถ้าเขายังรับรู้มีความรู้สึกอยู่นะคะว่าเขาไม่สามารถดูแลพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้และเป็นปัญหาเป็นภาระให้กับสมาชิกภายในบ้านต้องดูแลเขานะคะเขาบอกว่าหลอดเลือดสมองตีบตันนี่หรือที่เรียกว่าสโตรกเนี่ยเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆก็ทำให้สมองนี่ขาดเลือดนะคะแล้วก็สมองทำงานไม่ได้อย่างที่เรารู้นะคะท่านผู้ฟังคะสมองเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของร่างกายเลยนะคะแล้วถ้ามันไปอุดตันเส้นเลือดที่เลี้ยงอวัยวะบริเวณใดอวัยวะบริเวณนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกตินะคะผลก็คือมันก็จะเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันนะคะอาการที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่ที่พบในภาวะที่คนมีภาวะสมองเลือดตีบตันนี้ก็คือเช่นตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนแล้วก็มีการชาครึ่งซีกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนแรงไม่มีแรงนะคะในบางรายก็มีอาการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะคะหรือมีแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วยบางคนก็จะพูดลำบากหรือพูดแล้วเนี่ยฟังไม่เข้าใจเลยบางคนก็มีภาวะปวดศีรษะเวียนหัวการทรงตัวไม่ดีนะคะเดินเซนะอาจจะล้มไปนะคะมีภาวะกลืนลำบากนะคะกลืนแล้วก็เหมือนอะไรติดคอนะแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงมากซึ่งอาการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะเกิดหลายอย่างพร้อมกันหรือเป็นบางอย่างก็ได้นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่โรคหลอดเลือดสมองตีบตันเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยกลางคนขึ้นไปนะซึ่งเป็นวัยช่วงที่กำลังสร้างฐานะสร้างความปึกแผ่นของครอบครัวนะคะวัยนี้ก็จะมีอาการเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามาจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเรานอนดึกนอนน้อยนั้นท่านฟังก็อย่าละเลยไปนะคะก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะถ้าเรามีอาการอย่างที่ บอกตอนต้นบางทีมันมีอาการเตือนนะคะแต่เราไม่สนใจเราคิดว่าเราเครียดเรานอนน้อยเราพักผ่อนไม่เพียงพอแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นภาวะที่ส่งสัญญาณเตือนมานะคะว่าหลอดเลือดสมองเรากำลังจะมีปัญหาแล้วนะคะเขาบอกว่าอาการพวกนี้บอกควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษาและการตรวจวินิจฉัยโดยด่วนนะคะแล้วถ้าตรวจพบแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยให้ยาไปเนี่ยก็สามารถช่วยละลายนะคะไอ้เจ้าลิ่มเลือดก้อนเลือดที่มันกำลังอุดตันหรือติดตันอยู่เนี่ยให้มันสลายกลับคืนได้นะคะเขาบอกสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองติดตันเนี่ยก็เกิดจากการที่มีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดนะคะทำให้มีลิ่มเลือดขนาดเล็กนะคะนะมันก็จะไปอุดที่ไหนก็แล้วแต่มันถ้าไปอุดที่ลิ้นหัวใจผนังหัวใจนะคะหรือบางครั้งอาจจะหลุดลอยไปตามกระแสเลือดไปอุดตันนะคะเส้นเลือดในสมองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายและน่าเป็นห่วงมากนะคะในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจโตลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วหรือผนังหัวใจรั่วเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีภาวะที่เกิดการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านในได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เส้นเลือดอุดตันได้เช่นเดียวกันนะคะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองติดตันได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็อันตรายมากนั้นท่านที่มีปัญหาโรคหัวใจเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญนะคะห้ามหยุดยาเองเป็นอันขาดเลยนะคะ เขาบอกคนที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตันเนี่ยนะคะมีบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งใจฟังนะแล้วดูซิว่าเราอยู่ในภาวะผู้ที่เป็นคนเสี่ยงหรือเปล่านะคะเขาบอกกลุ่มคนแรกนะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็คือความดันสูงนั่นแหละค่ะนะคะนั้นกลุ่มคนนี้ก็เป็นกลุ่มคนแรกเลยทีเดียวที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดนะคะสมองติดตันได้นะกลุ่มคนที่สองก็คือพวกโรคเบาหวานนะคะกลุ่มคนที่3ที่มีภาวะเสี่ยงก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะกลุ่มที่4คือพวกโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจก็หลายอย่างเลยค่ะเช่นอาจจะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้มีลิ่มเลือดเนี่ยอุดนะคะนะไปตามเส้นเลือดสมองได้หรือในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็นประจำผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะไอ้เจ้าไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราไม่รู้เองนะคะท่านผู้ฟังคะอยู่ดีๆจะแบบสงสัยสันนิษฐานเดาว่าคิดว่าไม่ได้รู้ได้อย่างเดียวคือการไปเจาะเลือดนะคะตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าทำอาชีพค้าขายอิสระพวกนี้ เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยท่านต้องดูแลเองแต่ถ้าท่านอยู่ในระบบบริษัทโรงงานนะคะหน่วยงานราชการเอกชนเนี่ยพวกนี้เขาจะมีสวัสดิการนะคะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะอย่างที่มหาลัยของดิฉันเนี่ยก็จะมีทุกๆปีเลยนะประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะคะมหาลัยเนี่ยโดยหน่วยงานห้องพยาบาลของมหาลัยเนี่ยก็จะจัดนะคะเป็นสัปดาห์ของการตรวจสุขภาพทุกระบบเลยหัวใจตับไตม้ามปอดนะคะเอ็กซเรย์นะแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ทุกอย่างครบชุดเลยค่ะนั้นถ้าท่านอยู่ในระบบการทำงานที่มีการดูแลสวัสดิการให้แบบนี้เนี่ยท่านก็จะได้รับการตรวจทุกๆปีนะคะเราก็สามารถจะวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาสภาพร่างกายในกรณีที่เราพบความผิดปกตินะแต่ถ้าท่านเนี่ยประกอบอาชีพอิสระค้าขายหรือแม้กระทั่งเป็นแม่บ้านพ่อบ้านอยู่บ้านดูแลลูกหลานนะคะพวกนี้นะคะท่านก็จะไม่มีใครมาเตือนไม่มีใครมาบอกให้ท่านไปทำเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านฟังรายการวิทยุวันนี้แล้วเนี่ยท่านอย่านิ่งนอนใจนะคะนะวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ย40อัพขึ้นไปเนี่ยท่านต้องตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยปีละ1ครั้งนะคะอันนี้ดิฉันแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าโดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องตรวจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้มันเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อประเมินสุขภาวะร่างกายของเราว่าร่างกายเราที่เราใช้งานเข้ามานาน 30-40 ปีเนี่ยเขามีสภาพยังพร้อมใช้อยู่ไหมนะคะมีส่วนไหนไหมที่เขามีปัญหามีส่วนไหนไหมที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยช่วยได้นะคะกลับมาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองติดตันนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงนี่ก็มีภาวะเสี่ยงนะคะเพราะไอ้เจ้าไขมันเนี่ยมันจะไปอุดตันนะคะเขาบอกว่าการที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยเร็วกว่าปกติด้วยนะคะซึ่งเราจะรู้ว่าไขมันในเลือดสูงได้ยังไงก็คือต้องไปเจาะเลือดนะคะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก นะแล้วก็ผู้ที่ละเลยการออกกำลังกายนะคะเขาบอกไว้นอกจากนี้ฮอร์โมนบางอย่างโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงนะคะมีผลทำให้หลอดเลือดดำในสมองอักเสบได้พวกนี้นี่ก็จะมีผลกระทบนะคะต่อเรื่องของหลอดเลือดในสมองของเราเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูการป้องกันค่ะท่านฟังคะการป้องกันเนี่ยมีไม่กี่ข้อเองค่ะง่ายๆนะคะไปเตรียมสมุดปากกาดินสอเตรียมจดเลยค่ะพร้อมไหมคะนะคะการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองติดตันนะคะสิ่งที่เราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแปลว่าต้องทำแบบจริงๆจังๆเลยนะคะข้อแรกค่ะข้อที่หนึ่งงดสูบบุหรี่นะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ไม่สูบบุหรี่ก็ดิฉันยินดีด้วยนะคะก็ไม่ยากแล้วเพราะเราไม่สูบใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเราไม่สูบแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องไม่พาตัวเองไปใกล้คนสูบบุหรี่นะบางทีบอกเอ้ยฉันไม่ได้สูบแต่ปรากฏว่าท่านอยู่ท่ามกลางคนที่สูบบุหรี่อันนี้ก็ไม่ต่างจากที่ท่านสูบเองเลยนะคะท่านก็ได้รับสารพิษนะคะจากไอ้เจ้าควันบุหรี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้อง1งดสูบบุหรี่แล้วก็อยู่ให้ห่างจากควันของบุหรี่นะคะข้อที่2ค่ะควบคุมอาหารนะคะอย่าให้น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานอันนี้ก็อาจจะทำยากหน่อยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยสูงวัยเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะน้ำหนักเนี่ยจะเพิ่มตามอายุเราเลยนะคะดิฉันก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันก็พยายามที่จะดูแลร่างกายตัวนี้เหมือนกันนะวันนี้มาบอกท่านผู้ฟังเนี่ยก็พูดดังๆให้ตัวเองได้ยินด้วยนะคะว่าเราจะต้องควบคุมน้ำหนักอย่าให้น้ำหนักเนี่ยเกินมาตรฐานไปนะคะข้อที่3ค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงและไม่ใช่เฉพาะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองติดตันเท่านั้นนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยมันได้ขยับนะคะมีการเคลื่อนไหวนะคะข้อต่อต่างๆนะคะก็จะทำให้ร่างกายระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อเราดีไปด้วยนะคะการป้องกันข้อที่4นะบอกควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกินอาหารนะคะต้องเลือกกินอาหารที่มันเป็นอาหารที่ไม่ทอดนะคะอาหารที่มีไขมันน้อยนะคะพอเราอายุมากขึ้นก็ต้องกินพวกต้มนะคะปิ้งย่างนะคะต่อมาเขาบอกถ้าเป็นเบาหวานควรรักษาระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดและข้อสุดท้ายค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะท่านผู้ฟังคะนอกจากการที่เราบอกมาต่างๆแล้วนี่นะคะมีข้อควรที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงนะคะว่าให้ท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยท่านต้องดูแลเรื่องความดันของท่านด้วยนะคะแม้ว่ากินยาแล้วถ้าเกิดความดันสูงเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยานี้มันควบคุมไม่ได้หรือไม่มีปัญหาอย่างอื่นแทรกซ้อนมานั้นอย่าปล่อยให้ความดันสูงนะคะก็จะมีผลต่อระบบหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยให้สังเกตอาการผิดปกติของตัวเองด้วยนะคะว่ามีอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดลำบากเวียนศีรษะเห็นภาพซ้อนถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะนั้นโรคหลอดเลือดสมองติดตันเป็นโรคที่สามารถที่จะดูแลรักษาและป้องกันตัวเองได้นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเรานะคะอย่างมีสุขภาวะที่ดีนะคะแล้วถ้าเราร่างกายดีจิตใจเราก็เบิกบานนะคะคุณภาพชีวิตเราก็ดีนะคะนั้นการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะดูแลเรื่องของอาหารออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักให้เป็นปกตินะคะแล้วก็สังเกตอาการอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดลำบากเวียนศีรษะเห็นภาพซ้อนนะคะพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าเราเครียดอย่าคิดว่าเรานอนดึกนอนน้อยนะคะให้ไปพบแพทย์ทันทีเพราะเราอาจจะมีภาวะเริ่มต้นของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบตันนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าดิฉันคงจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของนานาสาระกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ